Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar Marka Balažica z naslovom Neumnosti na Balkanu. Slovenska javnost je v preteklem tednu osvojila nov pojem političnega slovarja, ki je sicer že vrsto let v uporabi v diplomaciji, pa zanj prej še nikoli ni slišala. Govorimo o tako imenovanem ne-dokumentu oziroma non-paperju, ki opisuje zelo direktna in neuradna sporočila med sogovorniki v mednarodni politiki. Ta lahko služijo kot izhodišča za pogovore ali pa so namenjena pretoku informacij, za katere smo ali so ocenili, da bi jih morali tisti na drugi strani poznati. V zadnjem o Balkanu, ki naj bi ga Janez Janša posredoval predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, smo izvedeli, da je Slovenija med glavnimi protagonisti novega risanja novih meja. Med drugim naj bi dokument predvideval združitev Kosova in Albanije, združitev Republike Srpske s Srbijo ter hrvaških kantonov v Bosni in Hercegovini, BiH s Hrvaško. Tako zunani minister Anže Logar kot predsednik vlade Janez Janša sta obstoj takega dokumenta zanikala in dejala, da se slovenska strategija do Balkana ni spremenila. Od takega dokumenta se je distanciral tudi predsednik Borut Pahor. Glede na to, da je bilo v zadnjih dneh v medijih prelitega že veliko črnila, ter si je vsakdo, ki bo prebral te vrstice, že gotovo ustvaril močno mnenje, kot je to v navadi, ko je na oblasti Janez Janša, bi v pisanju izpostavil le tri nianse. Staro spoznanje. V političnem boju za oblast so dovoljena vsa sredstva. Če ta ni uspešen doma, ga po potrebi prenesemo v tujino. V eni od prejšnjih kolumn sem ugotavljal, da so pri izvažanju afer mnogo bolj uspešni levo od sredine, tudi tokrat se niso izneverili. Imena protagonistov z rumenokljunim črnim ptičem na čelu potrjujejo, da smo spor ustvarili v Sloveniji. Bosno pa smo zaradi nekaterih ponovno obujenih čustev ob žalostni obletnici obleganja Sarajeva izbrali le za prikladno tarčo. Ugled Slovenije ali ranjena čustva vpletenih smo pri tem postavili na zadnje mesto. Prav tako smo z izvozom afer otežili slovensko predsedovanje evropski povezavi, saj bo težko kredibilno prodajati zgodbo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana, če bodo imeli naši sogovorniki v podzavesti občutek, da jih želimo razkosati. Podobno zgodbo smo videli še za časa prve Janševe vlade in predsedovanja s famozno vašingtonsko depešo. Spomnimo, v pogovore z Združenimi državami Amerike o odcepitvi in priznanju Kosova je bila vključena tudi Slovenija. Ker je nekdo na našem ministrstvu nepooblaščeno izdal vsebino teh pogovorov, so Srbi v navalu besa razdejali slovensko veleposlaništvo v Beogradu. Seveda je treba dopustiti možnost, da izvoza afere ni bilo, ter je slovenska zunanja politika v obeh primerih odigrala vlogo uporabnega idiota. Vendar se zdi, zaradi vseh indicev, ta scenarij malo verjeten. Drugič. Pogrešamo Združene države Amerike. Razumevanje zgodovine geostrateških odnosov na Balkanu nas uči, da se od 90-ih let naprej nič ni zgodilo brez blagoslova ali pritiska Amerike. Evropa v teh odnosih nikoli ni bila resni igralec, ampak je bila postavljena k večjemu v vlogo svetilnika, kjer se cedita mleko in med, ter s tem motivirala države v zaledju, da so sprejele evropsko perspektivo. Vse realne intervencije pa so vedno opravile Združene države Amerike. Daytonski sporazum, bombardiranje Srbije, odcepitev Kosova, navsezadnje arbitražna odločba med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaška naj bi na arbitražni sporazum pristala na pritisk Združenih držav, kasneje pa tudi s pomočjo Združenih držav in slovenskih političnih diletantov iz njega izstopila. V domnevnem dokumentu, ki so ga objavili na portalu necenzurirano.si, umanka Amerika, kar dodatno povečuje dvome v njegovo pristnost. Prav tako je na čelu Združenih držav Amerike napačen v narekovajih predsednik. Mnogo bolje verjeti, da bi tak pristop do Zahodnega Balkana ubral Donald Trump in ne Joseph Biden. Utopično pa je trditi, da v trikotniku med Vučićem, Janšo in prejšnjo, tudi sedanjo ameriško administracijo niso preigravali več možnih scenarijev. Ti pogovori venomer potekajo in so popolnoma legitimni. Skoraj podobno utopično pa je trditi, da bi si Slovenija z objavo dokumenta zagotovila boljša izhodišča za pogovore s Hrvaško. Tisti, ki trdi, da bi Hrvaška v primeru uresničenja meja Velike Hrvaške imela manjše težnje po Piranskem zalivu, očitno karakterja naših južnih sosedov ne pozna dobro. Ob vsem pogromu nad nedokumentom pa smo spregledali nekaj realnih problemov, ki so bili izpostavljeni in bodo verjetno vplivali na prihodnjo sliko Balkana. Prvi je rak rana načina delitve oblasti in funkcioniranja države v BiH. Da situacija ni trajna, so dobro vedeli že podpisniki prvega Daytonskega sporazuma in zato predvideli nadaljne pogovore, do katerih pa ni nikoli prišlo. Pričakovanja, da bo sedanji ustroj države zmožen uresničevanja evropske perspektive, so nizka pri vseh deležnikih. Tu so reforme nujne, kar je izpostavil tudi minister Logar na seji odbora za zunanje zadeve v parlamentu, ko je razkril obstoj dokumenta, ki ga je sopodpisalo več držav iz regije in ki spodbuja evropsko perspektivo Bosne in Hercegovine. Druga dva problema bom le nanizal, saj sta dosti povedna sama po sebi. Na zadnjih volitvah na Kosovu smo videli, da so plapolale samo albanske zastave. Demografska slika Severne Makedonije. Ob vseh obstoječih ali neobstoječih dokumentih lahko ugotovimo, da smo v Sloveniji uspešno osvojili novo besedno zvezo. Kljub temu pa zavedanja, ki ga je bojda ubesedil že Otto von Bismarck za voljo političnega boja, ni vredno stalno preverjati z nespretnim podžigavanjem čustev. Če bo v Evropi vojna, bo prišla iz neke preklete neumnosti na Balkanu. Tako je na portalu domovina.je razmišljal Marko Balažic.
Komentar spletnega portala Domovina.